No niin, sitten ollaan liveenä. Perjantai ja IoT:n viikon tekniikkakatsaus. Kokkonen Tampereelta mukana, morjesta.
Moro moro.
Lähes hämmentävän aikataulussa ollaan tällä kertaa, mutta syksy tulee, äijät lomailu ja uudet kujeet luvassa kohti talvea, niin ehkä me tätäkin saadaan vähän aikaistettua.
Joo. Intro ei kuulemma toiminut, mutta...
Intro ei toiminut. Joo, ei, se on tarkoituksella jätetty pois. Se on pelkkä audioelämys niin kuin tästä eteenpäin nyt ennen kuin sitä viritellään vähän lisää.
Eli sä et vaan saanut sitä toimimaan, niin sit sä pistit pelkät äänet.
No, tää jääkö, joka on se kuulija mielikuva harjoitteluksi, että mikä on homman nimi. Mut joo, mennään itse asiaa ja uutisiin. Mitäs siellä on mahtanut tapahtua noin
pari sivua näytti olevan.
Joo, käydään läpi tärkeimmät ja sivutaan ei niin tärkeimpiä uutisia ja jutellaan vähän jotain omastakin tekemisestä tuohon loppuun ja mietitään vähän mitä ehkä on tulossa ja millä aikataululla. Mihin hetkinen, 21. päivä tänään, eli 14. päivä on ollut.
Siellä on se Micronin uutinen, on varmaan ensimmäinen, mikä siellä on.
Joo, kyllä. Eli siellä oli Micronilta vuotanut dokumentti. Nvidiahan on nyt esittelemässä uudet GeForce RTX 3000-sarjan näytönohjaimet tasan 10 päivän päästä. Ensimmäinen päivä syyskuuta, nahkatakki päällä, Jensen Huang ottaa striimin haltuun. Mekin seuraillaan sitä liveenä. Sitten ja uudet GeForcet esitellään tuolloin. Siellä oli Micronilta vuotanut tämmöinen dokumentti, missä oli esitelty GDDR6X-muistit, ja tämmöistä muististandardia ei ollut aikaisemmin missään mainittu, että JEDEC tai muistivalmistaja olisi tämmöisestä maininnut sanakaan, mutta se on nyt se, millä sitten tullaan ulos, ja täällä on täältä Micronin kotisivuilta löytyy vielä. Eikö täällä ollut mun mielestäni vielä mainittu, että example, application type, eli missä tämmöisiä muisteja käytettäisiin, niin RTX 3090 näytönohjain, eli näyttäisi nyt vahvasti siltä, että Nvidian se huippumalli tulee olemaan nimettynä, kun aikaisemmin se on ollut 680 Ti, onkohan semmoinen ollut, 780 Ti oli ainakin, 980 Ti, 1080 Ti, 2080 Ti, niin olisiko nyt sillä lailla, että sieltä olisi sitten 3080 Ti sijaan 3090. Aikaisemmin niillä on ollut toi 90 numero käytössä, niin GTX 690 tai 695, siitä alkoi niin monta vuotta aikaa, ne oli kahden grafiikkapiirin ratkaisu, eli niillä on ollut aikaisemmin toi 90-sarja on ollut niin kuin kahden grafiikkapiirin ratkaisuille käytössä, mutta en tiedä sitten, että onko nyt sitten Ti 3080 Ti, niin voi näyttäisi nyt vahvasti siltä, että olisi.
Eikö tämä nyt tosiaan, niin kuin tuossa sivusit, niin aika poikkeuksellista, että eikö toi JEDEC, joka nyt on niin kuin näitä muististandardeja ajaava taho,
joo.
Niin eikö se nyt kuitenkin yleensä ilmoittele noista vähän niin kuin etukäteen, että mitä on niin kuin työn alla tai
joo, kyllä. Kyllä
mikäköhän tässä niinku on syynä, että miksi on sit yhtäkkiä nyt niinku tällainen linjasta poikkeava niinku toteutus, ettei tästä GDDR6X:stä sit olisikaan tai olekaan ollut yhtään mitään niinku puhetta nyt ennakkoon, jos sieltä nyt on sitten mahdollisesti todennäköisesti jo tulossa valmis tuote sillä sit yhtäkkiä tässä ihan muutaman kuukauden sisään.
Ainoa, mikä mulle tuli äkkiseltään mieleen, oli se, että tämä on ollut hyvin valmistajaspesifinen muistituote. Eli tämä on Micronit valmistanut, tai tämä on jotenkin tosi nopealla aikataululla valmistettu just tätä GeForce RTX 3090 varten, tämä muisti. Eli tämä ei ole välttämättä ehkä niin joku laajempi standardi, vaan tämä on hyvin Nvidia-kohtainen tämä muistityyppi, mitä tullaan tässä näytönohjelmassa käyttämään, ja ehkä Nvidia on ollut hyvin vahvasti sen kehityksessä myös mukana. Eli se on ainoa syy, mikä mulle tulee mulle tulee mieleen, että mikä tässä on. Ja tämähän on ollut just tämä GDDR5X aikoinaan ja nyt tämä GDDR6X, niin nämä on ollut Nvidialla vaan ihan yhdessä näytönohjaimallissa muistaakseni käytössä, eli nämä on hyvin Nvidia-spesifejä ratkaisuita, joten ehkä tämä ei sitten välttämättä ole myöskään mikään sen laajempi standardi, yleinen eli standard, tämä olisi niin. Yleinen JEDEkin täytyisi hyväksyä se, että onko JEDEk on kuitenkin tuommoinen muististandardien kattotaho, niin ehkä ne on sitten semmoisia standardeja, mitkä menee sen JEDEkin kautta, mitkä on nyt laajemmin speksattu ja kaikkien käytettävissä. Voi olla, että tämä on hyvin Nvidia-spesifinen muistiratkaisu.
Joo.
Mutta joo, tämmöinen uutinen tässä, ja tästähän nyt tuli itse asiassa sitten, täällä on, että number of placements on 12 täällä, se tarkoittaisi sitten, että piirilevyvuodoissa on ollut 11 muistipiiriä, eli se viittaisi vähän tuohon 11 gigatavun muistimäärään. Titan malleissa ja noissa on ollut 12, ja mä en tiedä, että 12 voi viitata siihen, että siinä piirilevyllähän on aina yleensä ollut se yksi muistipiiripaikka, vaikka sitä ei olisi käytössäkään. Eli 12 on varmaan se teoreettinen maksimi, ja tämä näytönohjaan käyttää ehkä 11 ainakin piirikuva piirilevyvuotojen mukaan. Mutta joo, 10 päivää vielä RTX 3000 näytönohjainten julkaisuun. Käydään läpi niitä uskottavia vuotoja, mitä tässä valuu ennen vielä sitä julkaisua, ennen kuin sitten kaikki on virallista. Ja tämä nyt on ainakin yksi niistä, että mallinimeä vahvistettu ja vuototaho, kun on Micron muistipiirivalmistaja, joka varmuudella ne piirit sinne valmistaa, niin silloin on aika varmasta tiedosta. Ja Kautika sanoi vielä, että piirilevyn vuodossa on 12 sirua, yksi vain piilossa, mutta PCBllä näkyy puolet muistimoduulin merkinnästä. Okei, selvä. Sitten mennään DeepCoolilta tämmöinen CL500 miditornikotelo, ei nyt ehkä sen ihmeellisempi.
Ehkä se on mennyt aika lyhyellä mainilla, mutta oli siinä aika rajalla, että oliko pieni vai iso uutinen.
90 euron hintainen kotelo ja ilmavirtaukseen ehkä keskittyy enemmänkin.
Joo, se on ton nykytrendin mukainen, että keskitytään taas vähän siihen enemmän, että on tosiaan vähän avonaisemmat paneelit, että pääsee ilma kiertämään, ettei ole mikään umpinainen koppa.
Siinä mun mielestä ihan tyylikkään näköinen.
Niin, sen takia se oli ehkä se osa syy tuossa, että on ihan niin kuin, tai vähän ehkä erinäköinen, samaan aikaan hillitty, mutta ehkä tällainen hiukan röyhkeä kuitenkin, ja toi vähän erinäköinen ehkä, mitä tuossa nyt muilla on sitten ollut noita, tässä on nyt useimmilla kilpailijoilla ollut nyt lähinnä vaan ihan joku verkko tai semmoinen ritilä tuossa etupaneelissa, niin tuossa on taas tuommoista vähän erilaista.
O11, siitähän on se AIR-versio, niin siinä on vähän samantapainen tuollainen ritilikka, mutta tässä on nyt ihan selvästi tämmöinen aggressiivisempi muotoilu.
Mutta Suomessa on tulossa 90 suositushintaan tuossa ensi kuussa myyntiin.
Selvä.
Ei siitä ei sen mitään. Enempää ehkä nyt tässä yhteydessä.
Hyvä. Sitten toi. Siellä oli vähän testivuotoa RTX 3080, eli sieltä nyt varmaan on jos Nvidian viime vuosien julkaisuita nyt yhtään peilaa, niin mä veikkaan, että sieltä esitellään ensimmäisenä esiteltäisiin RTX 3090, RTX 3080, ja olisiko ehkä RTX 3070 tulos tässä vaiheessa.
Mikäköhän se jako sitten mahtaa olla, tai asemointi, jos sieltä nyt tulee se 90, mitä ei ollut edellisessä sukupolvessa, niin onko se on niin kuin käytännössä lyöty 10 lisää kaikkiin numeroihin, vai onko sinne nyt keksitty tai toteutettu sitten vielä joku yksi suorituskykyluokka vielä sitten ylemmäs, että
no mä veikkaan,
minkä seuraaja tämä 3080 sitten niin oikeasti olisi?
No mä veikkaan, että se on se 2080 Ti, niin se Ti-malli on
se
nyt
vaan nimetty.
Että siinä ei ole enää niinku logiikkaa, kun siellä on nyt myös ollut sitä, Nvidialla on ollut nyt nämä superitkin, että siellä on ollut Ti-liitettä, TI-liitettä, superliitettä, miten TI-liite eroaa superliitteestä. Ehkä niitä on helpompi nyt sitten refreshata nämä RTX 3000-sarjalaiset, kun ei ole mitään TI. Eli sieltä olisi pitänyt sitten, jos se TI olisi haluttu päivittää, niin sen nimeksi olisi tullut sitten 2080 TI, super. Niin nyt kun ne pääsee tuosta TI-lisäliitteestä eroon, niin se super on periaatteessa semmoinen selkeä refresh, termi sitten joo, kaikille malleille. Että tota.
Mä oon kyllä ihan sitä mieltä, että jos toi nyt niin menee, niin ihan fiksu.
Joo, samaa mieltä se.
Selkeytys.
Samaa mieltä se. Että, eikä se, ja sitten niin esimerkiksi tuossa 2000-sarjalaisessa, ja miksei jo tuossa 1000-sarjalaisessakin, niin se oli ihan järkyttävästi suorituskykyisempi se, niin se 1080 Ti tai 2080 Ti. Kun hintakin on melkein niin kaksinkertainen tuossa 2080 Ti:ssä, niin jotenkin mun mielestä toi niin loogisempi toi 90 kuin se Ti siellä. Mutta joo, tosiaan nyt siellä oli ensimmäistä jotain vähän testitulosvuotoakin, ja 2100 MHz olisi ollut kellotaajuudet, 10 gigatavua GDDR6X-muisti, eli olisi myös RTX 3080X, olisi nämä GDDR6X-muistit. Ja nämä oli User Benchmark-sivustolla vuodettu, mutta tässä nyt ei vielä ihan semmoista nyt sen ihmeellisempää vertailukelpoista dataa, kunhan vaan alkaa nyt eri suorituskykytestien tietokannoista näitä löytymään, kun ihmiset ajelee eri puolella maailmaa, vaikka ovatkin salassapitovelvollisuuden alaisia, niin monilla näitä alkaa olla käsissä jo, niin näytönohjaavalmistajilla, juurivalmistajilla, muistipiirivalmistajilla ja näin, niin jostain näitä aina sitten vuotaa, kun julkisia testiohjelmia käytetään. Mutta joo, odotellaan se 10 päivää, niin hetkinen.
Chatissa kysytään, että mitä se TI on tarkoittanut, niin onko siellä ollut mitään virallista selitystä koskaan, vai viittaako se nyt, vai yleensä, kunhan Nvidia käyttää ennemminkin näitä titaniumia, titan sun muita, kaikki tämän tyyppiä.
Joo, mä veikkaan, että siinä on joku tämmöinen, että sehän on siis, mä muistaisin, että se TI on ollut aikoinaan GeForce 4, 4800 Ti.
Joo, silloin joskus oli ainakin
ollut olemassa. Joo. Silloin oli ainakin se niillä käytössä. Ja tota, olisikohan niillä ollut silloin... Silloin niillä oli niinku tämä Ti ja MX-mallinimet. Ti oli se suorituskykyisempi ja MX oli se halpismalli silloin.
Karsittu versio. Joo,
ja tota... Wikipediassa nyt ei ainakaan näitä. Näillä on välillä vähän nämä mallinimet, että luullaan, että niissä olisi joku isompikin taustalla, mutta et ei välttämättä ole. Tämä on sieltä perukoilta jäänyt, ja sitten tämä TI lanseerattiin jossain vaiheessa. GeForce 2 Titanium, oliko semmoinen olemassa? GeForce 2 Titanium. Joo, se on ollut GeForce 2 jo mukana näköjään. Ja siellä on ollut, niin silloinhan on ollut aikoina näinkin selkeästi, että on ollut MX-sarja, GTS-sarja, Pro-sarja, TI-sarja ja sitten on ollut vielä Ultra-sarja. Eli tämä on tätä perus 2000-luvun alun mallinimisekoilua, mistä jossain vaiheessa vähän päästiin eroon ja nyt se on komeasti tulossa takaisin. Mutta joo, se TI on tosiaan niinku semmoinen perinteinen nimeämiskäytäntö tuolta aikaisemmilta vuosilta. Sitten ZTE:ltä Axon 25G, maailman ensimmäinen näytön alle upotettu etukamera. Itse puhelin nyt ei välttämättä niin ehkä huippumielenkiintoinen, mutta tota, toi näytön alle upotettu etukamera on mielenkiintoinen.
Joo, sitä tässä nyt on odoteltu varmaan ainakin vuodenpäivät. On niitä prototyyppejä esitelty jo tuossa nyt silloin tällöin noita kiinalaisvalmistajilta, mutta vielä ainuttakaan kuluttajatuotetta ei ole nähty markkinoille, ja tämä nyt tulee näillä näkymiin olemaan semmoinen julkaisu, on ilmoitettu tosiaan syyskuun ekaalle päivälle, eli onko se nyt sitten 1,5 viikon päästä tiistaina.
Joo.
Ja onhan noita ZTE-puhelimia Suomessa ollut saatavillakin jonkun verran viime vuonna Axon 10 Proota ja näin, mutta toi ehkäpä se nyt on silti tässä nyt tämän asian se tärkein pointti on juurikin toi kamera, eli monet sitä nyt on odottanutkin, että saataisiin se kamera silleen piiloon tuohon etupuolelle, että se ei tarvitsisi mitään erillisiä mekanismeja tai tarvitsisi tehdä näyttöön reikiä tai lovia, niin tuossa se on se ehkä paras toteutus siihen, ja vielä kun tekniikka tuosta vielä kehittyy ja yleistyy, niin kyllä mä uskoisin, että siitä saadaan ihan toimiva tällä hetkellä. Mun ymmärtääkseni se jonkun verran tai selvästikin sitä etukameran kuvallaa tuo haittaa, kun siinä on
ylimääräisiä kerroksia
siinä päällä. Niin, tossakin on niin kuin, tässä tuossa sanottiin, siinä on niin kuin jotain näytön pikselijärjestystä on pyritty optimoimaan siinä näyttöpaneelissa siinä kameran kohdalla silleen, ja sitten ilmeisesti myöskin sen niin kuin etukameran sensorikin sitten niin kuin käsittelee sitä tulevaa kuvadataa vähän silleen, että se ottaa niin kuin huomioon, että miten ne se pikselit sijaitsee siinä näytössä. Ne näytön pikselithän on kooltaan huomattavasti isompia kuin mitä sen kamerasensorin sitten taas ne fotodiodit siellä pinnalla. Että,
selvä, mutta
ihan mielenkiintoista nähdä, että minkälainen on lopputulos ja millä aikataululla ruvetaan näkemään noita sitten niin kuin laajemminkin.
Eri aika nopeasti ja sieltä yleistyy sitten tämä tekniikka, jos se saadaan toimimaan ja se todetaan, että se on semmoinen, mitä niin muutkin valmistajat alkaa niin kuin kehittämään viemään eteenpäin. Niin.
Ja, se, niin, ja just ne valmistuskustannukset laskee sitten aika nopeasti, kun ne valmistusmäärät kasvaa, niin ja sen myötä sitten niitä rupeaa näkymään tosiaan useammissa laitteissa ja edullisemmankin päin laitteissa. Sitten.
Siinä, missä sormenjälki on jo sinne integroitu sinne näytön alapuolelle, niin pian on sitten etupuolelle kamerakin, joten puhelimista saadaan sitten etupuoli täyttä yhtenäistä lasia ilman mitään reikiä tai sormenjälkilukijoita tai leukoja tai otsia. Yes. Sitten eteenpäin, Nvidialta uudet ajurit, siellä oli Microsoftin Flight Simulator uusi tullut ainakin ja optimointejakin tullut vielä muutamille peleille, ei mitään pitäkää ajurit. Ajurit ajantasalla. IBM julkisti Power 10-prosessorit, mutta me ei nyt ehkä niitä käydä tässä sen tarkemmin läpi tämän viikkokatsauksen yhteydessä.
Sieltä niin, tämä on niin kuin laskentapuolen tuollaisia ratkaisuja. Että ehkä taas niin kuin jälleen kerran, niin jos jollekin nyt tulee mieleen, että miksi näistä sit uutisoidaan, niin ehkä ne on sit sellaisille, ketkä on enemmän niin kuin kiinnostunut noista tuosta tekniikasta, niin kyllä noista saa silti niinku suuntaa tiettyihin asioihin. Että
juuri näin. Vaikka ei olekaan X86-prosessoreita ja näin, mutta kuitenkin tämmöistä piirivalmistustekniikkaa ja joissain määrin suorituskyky juttu. Plus Suomessa ei kukaan muu näistä uutisoi, joten ehkä me sitten paikataan sitä aukkoa. Joten sieltä lukemaan sitten lisää aiheesta, jos aihe toi kiinnostaa. Parinkymmenen kommentin verran keskusteltukin aiheesta, joten tämmöisissä asioissa aina mukava, jos on aiheesta kiinnostunut, niin myös osallistuu keskusteluun tai keskustelee tästä aiheesta, niin se antaa meille myös semmoista indikaatioa, että aihe kuitenkin, vaikka siitä uutisoidaankin ja on ehkä vähän vähemmän mediaseksikäs tai valtavirran aihe, niin kuitenkin kiinnostaa myös sitten. Mutta joo, siellä oli semmoista, ja siellä oli 30 ydintä tosiaan, ja 240 säijettä per prosessorikanta on siellä sitten Power 10, ja 20-kertaista suorituskykyä vielä lupaillaan siellä saralla sitten. Mä en muista, oliko tässä nyt vielä, että tässä oli, että toimitukset aloitetaan vuoden kuluttua, vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä. Eli
niin, no ja yrityspuolellahan noissa niin. Nyt monissa kalliimmissa hankinnoissa on just se, että niissä on aika silleen hidas se sykli sitten mun ymmärtääkseni, millä niitä sitten niinku, niitä hankintapäätöksiä ja päivitysjuttuja tehdään, että se ehkä vähän liikkuu vähän niin kuin, ei ole niin agiili markkina kuin ehkä sitten tuollaiset edulliset kuluttajatuotteet.
Ja sitten jos vielä joku kysyy, että missä näitä oikein käytetään sitten, esimerkiksi Power 9, Power 9 niin on ollut käytössä Second Fastest Supercomputer in the World, eli tämmöisessä suorituskykyisessä laskennassa näitä on sitten ensisijaisesti esimerkiksi käytetty. Ja täällä on muutamia systems, on mainittu Computing Systems ja IBMltä taitaa olla omia järjestelmiä saatavilla. Et ei ole kuluttajapuolen hommia, mihin me kuitenkin ensisijaisesti keskitymme sisällön tuotannossa. Sitten hypätään eteenpäin. Loppuvuodesta on tulossa Xbox Series X, eli uuden sukupolven Xbox-pelikonsoli, ja siellä oltiin kerrottu vähän tarkempia. Siellä oli toi Hot Chips-tapahtuma. Mä en tiedä, oliko tämä sen Hot Chipsin yhteydessä. Todennäköisesti oli jo. Eli se on tuommoinen piirivalmistajien konferenssi, missä avataan yleensä tätä piirisuunnittelua, ominaisuuksia, ratkaisuja vähän pintaa syvemmältä, suunnattu enemmänkin, ei niinkään ehkä kuluttajille, mutta enemmänkin tämmöisille alalla työskenteleville ja ylipäätään alaa seuraaville piirisuunnittelupuolella. Ja kyseessä on tosiaan AMD:n semi-custom piiri, eli se on aika lailla vartavasti suunniteltu Microsoftin ja Xbox Series X:n tarpeisiin. 3,8 GHz Zen 2 Server Class CPU Cores muun muassa ja mainittuna, ja DirectX Ray Tracing tuki mainittuna, ja mitäs siellä muuta oli, valmistetaan TSMC:n N7 Enhanced-prosessilla, mitä ei löydy aiemmin tiedossa olleiden prosessien listalta, eli uudehkolla prosessilla siellä, millä nykyiset Zen 2-prosessit valmistetaan 15,3 miljardia transistoria ja pinta-ala 364 mm. Aika iso kokoinen piiri on kyllä kyseessä. Ja 2963 kontaktipinniä. Tätähän ei asenneta mihinkään sokkettiin, vaan tämä juotetaan suoraan piirilevylle kiinni.
Se antaa tiettyjä eri vapauksia aina tuommoisten suunnittelemiseen, joo, ja koon ja kaiken muunkin puolesta.
Kyllä, blokkidiagrammista näkyy, että miten siinä järjestelmäpiirissä on nämä 8 Zen 2 ydintä, sitten löytyy 12 teraflopsin grafiikkapiiri, täältä löytyy näyttöohjain, eli minkälaisia videoulostuloja sieltä saadaan, audioulostulo, ja sitten täällä on vielä niin näytönohjain kuin prosessoriytimetkin on sitten Data Fabric, mä en tiedä, oliko tässä käytössä Infinity Fabric, mutta kuitenkin on toi noin GDDR6 muisteihin molemmat yhteydessä. Eli ja oliko siellä nyt, kerrottu aika lailla yksityiskohtaisesti, oli kerrottu niin audiopuolen ratkaisuita kuin valmistusteknisiä ratkaisuja piiristä. Hyvin vastaavahan on myös sitten toi uuden pleikkarin toi järjestelmäpiiri, mikä siellä on käytössä, että se on ihan samanlailla AMD semi-custom piiri, mutta konfiguroitu, optimoitu, valmistettu ehkä hieman sitten Sonin tarpeisiin, ja täällä näyttää olevan myös grafiikkaohjaimen piiridiagrammi ja RDNA2-arkkitehtuuri käytössä, sama mihin tämä uusi Big Navi grafiikka AMD uusi huippunäytön ohjaan tulee perustumaan.
Tämä on hieno.
1825 MHz kellotaajuutta ja täällä on aika yksityiskohtaisestikin käyty läpi tätä tekniikkapuolta. Pari kuukauttahan tässä nyt on vielä aikaa ennen kuin nämä tulee myyntiin ja markkinoille. Ainoa, mikä taitaa enää olla kysymysmerkki, on se, että mikä on konsolin hinta, jota on huhuttu Xbox Series X:n kohdalla, niin hyvinkin alhaiseksi muistaakseni, oliko jopa 399 mainittu, ja raha tehtäisiin sitten sillä Game Passin myynnillä, eli laite halvalla kuluttajille, ja raha tehdään sitten maksimaalisesti, yritetään tehdä sisällöllä. Sitten mahtoiko se Kokkonen pamahtaa jo takaisin paikoille. Tässä on sulle lapaan nyt sitten.
Joo, tuossahan oli tuosta itse asiassa toi Flying Antero, tai teki tuonne foorumille jo aikaisemmin lyhyesti uutisen tästä samasta aiheesta. Se oli silloin viikko takaperin, milloin se nyt oli, kun Samsung julkaisi noita laitteita isoon kasaan ja noin Note 20, niin se sen saman tilaisuuden lopussa mainitsi siitä tai kertoi tästä asiasta, mutta nyt ihan Suomen Samsungin tiedotti tuosta ihan virallisesti nyt sitten alkuviikosta, ja siellä tuli nyt sitten ihan tarkat mallitkin, että mitä se koskee, niin mä ajattelin, että tuosta on ihan hyvä kirjoittaa nyt vielä ihan etusivun uutinen, kun se vähän tarkentui, ja sinänsä tosiaan taidettiin sitä viime viikon katsauksessa lyhyistä nyt jo mainita,
no, kyllä,
sama asia, mutta edelleenkin niin tosiaan erittäin positiivinen suuntaus, ja olisi toivottavaa, että muiltakin valmistajilta niin vähän vastaavaan suuntaan mentäisiin niin kuin lähemmäs Applen tilannetta noiden päivitysten suhteen, niin saisi noiden puhelimien elinikää sit silläkin keinolla niin kuin pidennettyä, jos vaan käyttäjä haluaa samaa pidempään käyttää. Tuolla on itse asiassa, no mun mielestä niin kuin voi jo olettaa, jos puhelimaksa oli tonnin, että siinä olisi hyvä mahdollisimman hyvää päivitystuki, mutta tuolla on ihan sitten A-sarjalaisiakin mukana muun muassa näitä viimeisimpiä, että ollaan tuolla 300-400 euron hintaluokassa edullisimmillaan noissa laitteissa, mitkä saa 3 vuotta noita versiopäivityksiä, että se on kyllä hyvä.
Niin, tämä on todella, todella hyvä uutinen kyllä, ja sitten oikeastaan jopa mun mielestäni jokseenkin kohtuu absurdia, että Androidien kanssa ollaan tässä nyt pelailtu se kuiskaava kymmenisen vuotta varmaan nyt ainakin sillä aktiivisesti, ja nyt niin kun rupeaa tulee tämmöinen näinkin yksinkertainen lupaus suurimmalta tai toiseksi suurimmalta Android-valmistajalta, että kolmen vuoden päivityslupaus, niin sitten niin vaan miettii, että niin, et millaista se on sitten ollut pahimmilla tapauksilla, että onko se ollut niin vuotta se, että, tai ei ole luvattu oikein mitään. Tai...
No eihän nyt halvimpiin puhelimiin tietysti mitään luvata, eikä jotkut noi pienemmät, jotkut halppis kiinalaisvalmistajat, niin nyt ei lupaa mitään käytännössä, eikä jakele niitä mitenkään järkevästi. Mutta sitten taas niin kunhan nyt Samsungin tainnut sinänsä, en voi saata nyt valehdella, jos on ihan varmaksi, että on aina tarjonnut sen kaksi päivitystä, mutta ainakin Galaxy S-malleihin, mutta oli niille jotakin aika pitkään se kaksi päivitystä ollut, mutta et ei ole kaikilla valmistajilla edes keskihintaluokan laitteissa, niin sitä ainakaan yhtä enempää, niin on mitenkään niin kuin automaatio. Että. Ja sitten samaan aikaan Apple antaa sen 4-5 vuotta omille laitteillensa, niin se on niin kuin se vertailukohta nyt tällä hetkellä ollut jo pitkän aikaa markkinoilla noiden päivitysten kanssa. Ja sekin on kuitenkin, mä oon tuossa useamman eri tahon tutkimuksia tässä viime vuosina nähnyt, että toi on ollut koko ajan kasvussa toi aika, kuinka kauan ihmiset käyttää puhelinta. Ja vaikka nyt meikäläinen työn puolesta vaihtaa puhelinta muutaman viikon välein, niin muistaakseni se on lähempänä 3 vuotta jo, mitä keskimääräinen kuluttaja pitää tutkimusten mukaan niin kuin puhelinta jotain 2,5-3 vuoden välissä.
Joo, ja tuollaiselle normaalikuluttajalle tai hyvinkin massakuluttajalle, niin eihän se edes tiedä, mikä Android siellä on sisässä. Saati, että tuleeko se päivittymään tai että onko se edes niin kuin uusin vai toisiksi uusin vai kolmanneksi uusin. Että se on vähän surullinen tavallaan semmoinen se viidakko siellä, että niin kuin kaupasta ostat puhelimeen ja siellä saattaa olla vakiona, ei yhden Android-version vanha, vaan parikin Android-version vanha. Että tavallaan niin kuin tosi hyvä lupaus, että päivittävät, mutta sitä mä ihmettelen, että tämmöistä ei ole esimerkiksi joku Samsungin aikaisemmin antanut. Ja sitten vielä, että kuin surullinen se tilanne sitten on siellä kuluttajien keskuudessa näiden kanssa. Sillaihan ne sitten yleensä ilmenee, kun joku ominaisuus tai softa lakkaa toimimasta tai menee täysin jumiin jonkun vanhan versio epäyhteensopivuuden takia.
Ja sitten teoreettisella tasolla se, että jos sattuu tulemaan joku isompi tietoturvahaavoittuvuus, ja sitten sulla on sellainen puhelin, mihin ei enää jaella edes niinku tietoturvakorjauksia, niin,
kyllä. Niin
mutta mitäs mun piti vielä sanoa? Unohdin jo. Joo, joka tapauksessa niin erittäin positiivista. Että, ja niin sitä piti sanoa, että mä oon tuossa vuosien varrella työtapahtumissa niin koettanut aina silloin tällöin jossain asiayhteydessä niin useammaltakin eri valmistajalta vähän niin kuin lypsää, että mikä on se kustannus vaikka nyt niin kuin yhtä vuotta kohden laitteelle, että jos sille luvataan niin kuin pidempi päivitystuki, koska eihän se tyhjästä tapahdu valmistajalle, että ne joutuu muokkaamaan sen sille laitteelle ja muokkaan optimoimaan kaikki asiat ja ajurit ja muut, ettei ne voi vaan asentaa sinne mitään vakio Androidia, vaan niiden tarvii sitten tehdä sinne enemmän tai vähemmän niin töitä, että se toimii siinä puhelimessa, niin, eli se maksaa luonnollisesti rahaa. Mikä se on se kustannus tavallaan, että jos sä lyöt vuoden lisää päivitystukea, niin paljonko se niin kuin tuo lisää sen puhelimen sitten kokonaiskustannuksia. En ole saanut mitään järkevää vastausta.
Mutta tässä bisneksessähän täytyy myös miettiä se, että nämä valmistajat, kun julkaisee niin hullua tahtia, vuoden välein aina uudet mallit viimeistään, niin se, että sä tarjoat pidemmän tuen näiden kanssa, niin sehän myös tarkoittaa sitä, että se asiakas ei välttämättä osta sitä uudempaa sitten niin herkästi. Eli se fokus on varmaan näin puhelinvalmistajilla kyllä monta vuotta ollut vaan siinä, että aina vaan tehdään se uusin ja uusin ja uusin ja uusin ja uusin, ja se semmoinen jälkihuolto ja hoito sitten on jäänyt vähän vähemmälle. Että kyllä tämäkin ratkaisu tietenkin sitten lisää niiden Samsungin omien laitteiden käyttöikää, ja se on sitten myös uusien laitteiden myynnistä pois joissain määrin. Että tavallaan vähän haastava tilanne myös siinä mielessä sitten. Että business perustuu siihen, että joka vuosi uudet mallit ja niitä ostetaan maksimit, mutta
kyllä.
Kuin kestävää
mutta
se
me nyt ollaan tässä lähtökohtaisesti kuluttajan puolella ja se kuluttajalle se on aina hyvä asia, mitä parempi ja luonnollisesti myös luonnolle hyvä, mitä mitä pidempään joku laite on käytettävissä, jos käyttäjä sitä haluaa käyttää. Eihän se sitä toki tarkoita, että vaikka tulee pidempi päivityksiä, että jo kaikkien on pakko sitä käyttää, mutta tosiaan niin kuin sanoin, niin on paljon käyttäjiä, jotka käyttää sitä puhelinta useamman vuoden, niin se on hyvä, että se saa tietoturvan, pysyy kunnossa sun muut asiat, niin mahdollisimman pitkä.
Kyllä, sitten siirrytään viimeiselle sivulle. Intel on kertonut vähän tarkempia yksityiskohtia nyt niiden Xe-grafiikka-arkkitehtuureista, niiden yhtäläisyyksistä, niiden eroista. Ja viime viikollahan nyt ilmoitettiin, että tämä uutena tuli tämä Xe-HPG, eli Discrete Gaming Optimized on se arkkitehtuuri nyt, millä ne erillisnäytönohjaimet pelaamiseen sitten tullaan näkemään. Toistaiseksi ei ole ilmoitettu, minkä koodinimellinen se itse varsinainen näytönohjain olisi. Täällä lukee, että Intel Lab, eli tällä hetkellä Labrassa, GDDR6 muisteja tulee käyttämään, ja Ray Tracing, eli säteenseuranta rauta kiihdytettynä tulisi siihen. Ja täällä on nyt sitten vähän tätä arkkitehtuurin perusrakennetta selitetty, mitä täällä on, command fronttia täällä ylhäällä, sitten on näitä computeslaisseja tässä niin monta kuin vaan mahdollista, mediaslaisseja niin monta kuin vaan tämä skaalautuu sitten, ja memory fabric, eli välimuisteja kanssa ja IOta kanssa täällä, eli tässä näkyy tämmöinen skaalautuva arkkitehtuurin diagrammi, ja sitten vähän, että miten näitä toi Intelillä taitaa tämä olla, tämä laskentayksikkö kutsutaan EU-ksi muistaakseni, eli onko se sitten Execution Unit siinä, missä se on sitten Stream-prosessori tai CUDA-yksikkö AMD:lla ja Intelillä, mutta arkkitehtuurista aletaan saamaan nyt tietoja myös, tässä näyttää olevan niin kuin itse paketointiin liittyen, muistien ja välimuistin sidonnaisuuksia alkaa olemaan siinä, ja tällä hetkellä tosiaan nyt ei ole sitten ilmeisesti tarkkaa aikataulua kautta koodinimeä tälle pelinäytönohjaimelle. Itsellähän meni vähän noi suunnitelmat uusiksi, joten jäädään odottelemaan nyt jotain uusia roadmappeja. Ja ilmeisestihän nämä valmistetaan vielä Intelin ulkopuolella sitten, että näin edes on Intelin omilla valmistusprosesseilla, joten uutisoidaan yksityiskohtia, ominaisuuksia, koodinimiä, lisätietoja sitten, kun saadaan tästä Intelin grafiikka-arkkitehtuurista ja nähdään, että miten se pystyy kilpailemaan AMD:n ja Nvidian kanssa. Sitten AMD:ltä myös uudet ajurit, suurimpana siellä ehkä tämä Microsoftin Flight Simulator virallinen tuki. Oliko tämä taisi olla samaa sarjaa tuon Nvidian kanssa, eli aika aktiivisesti noita päivitellään uusien pelien yhteydessä. Intel esitteli 10 nanometrin prosessin palvelimiin tuovan Ice Lake SP:n teknisiä ominaisuuksia. Me ehkä nyt skipataan se tässä kohtaa, eli ei käydä näitä palvelinpuolen juttuja nyt, mutta 28 ytimistä prosessoria siellä oli esitelty. Sanikov uuden arkkitehtuurin prosessori ytimillä on nyt sitten siellä palvelin puolelle tulossa, joten päivitystä sitten nämä tullaan sitten näkemään, jos tullaan näkemään, mä en oikein tiedä mikä se Intelin high-end desktop-markkina tällä hetkellä on, se on niin ottanut pataan tuolta AMD:n 12 ja 16 ytimisiltä Ryzeneilta ja sitten vielä Threadripperit siihen päälle, niin en osaa sanoa, mikä siellä on kuluttajapuole HEDT-markkinoiden suunnitelmat, mutta kunhan nyt saavat sinne palvelinpuolelle edes tuotua sitä uutta rautaa, niin. Sitten taas Kokkoselle vähän pureskeltavaa. Huawein lupaus. Puhelinten tuki jatkuu Yhdysvaltojen myöntämän lisäajan päättymisestä huolimatta, eli tämmöinen erillinen ilmoitus, että mikä on homman nimi jo myydyillä Android-puhelimilla ja sitten myös vähän, että mikä homman nimi Huawein omilla HMS-palveluilla varustettujen puhelimilla.
Niin, sieltähän tuli siis se nyt se lisää kiristys taas Yhdysvalloita niitä pakotteita myöskin noihin Huawein erinäisiin sisaryrityksiin ja yhtiöihin, mitkä toimii siinä lähikytköksissä. Ja sitten myöskin toi Googlellehan annettu niitä jatkoaika, 3 kuukauden jatkoaikapätkiä tässä nyt 1,5 vuotta kohta.
Joo.
Aika tasaankin 1,5 vuotta, niin että se saa jatkaa niin kuin yhteistyötä tietyin rajoituksiin niin kuin Huaweiin kanssa. Niin tota, sekin päättyi nyt ja ei ainakaan ilmoitettu, että olisi niin kuin enää uutta jatkoaikaa sitten nyt myönnetty.
Joo.
Ja niistä se on ollut alusta asti pikkusen epäselvää, eikä sitä oikein kumpikaan taho ole avannut niin kuin ihan valtavan tarkasti, että mitä se jatkoaika on käytännössä niin kuin mahdollistanut. Ja kun jos alkuvaiheessa varsinkin spekuloitiin sitä, että sillä jatkoajalla sai sitten niin kuin just esimerkiksi näitä olemassa olevien mallien niin kuin softa päivitysasioita sun muita sitten hoidettua ja näin, mutta tota, nyt sitten niin kuin ensimmäinen olettamus oli, että kun jatkoaika loppu, niin nyt ei enää niin kuin Huawei pysty sitten Googlen kanssa hoitamaan edes näitä olemassa olevien Google Play-palveluilla tai Google-palveluilla varustettujen Huaweiin puhelimien päivittämistä enää tulevaisuudessa, mutta tota, Huaweilta nyt tuli ainakin heidän puolestani tuollainen lausunto sitten heti perään, että, tota, että tietoturvajärjestelmä ja ohjelmistopäivitykset jatkuu käytössä oleviin puhelimiin ja älypuhelimiin ja taulutietokoneisiin niin entiseen malliin ja sitten tota, ettei ole mitään vaikutusta just näihin olemassa oleviin laitteisiin niin kuin aikaisemminkaan, mutta tota, siitä ei nyt kuitenkaan sitten tarkemmin otettu kantaa, että miten ne sen toteuttaa. Että nehän voi sen kanssa toteuttaa sitten monella tavalla. Ne voi, että hyvin mahdollista, että he tekee sen sitten vähän niin kuin omaehtoisesti sitten ja noihin virallisen lähdekoodin puolen asioiden kautta, mikä sitten tietty hidastaa hyvin kyllä todennäköisesti ainakin niiden toteuttamista.
Teoriassa ainakin. Teoriassa niin, ainakin.
Mutta et niin kuin, no, näiden tietojen pohjalta nyt, mitä nyt on niin kuin saatavissa, niin mä epäilisin, että tosiaan, että ei sinänsä tule vaikuttamaan niiden nyt jo markkinoilla olevien tai käytössä olevien Huaweiin Google palveluilla varustettujen Android-puhelimien toimintaa millään tavalla, mutta niin kuin Android-päivitysten saapuminen niihin saattaa hyvin ainakin hidastua.
Kyllä.
Että siinä tulee pidempi viive ennen, että Huawei niitä pystyy.
Se on nyt ehkä sitten yksinkertaistettuna se, että aikaisemmin ne on ne päivitys, kaikki päivitysmateriaalit on tullut Googlelta suoraan, niin nyt päivitysmateriaalit tulee, mutta ne ei tule suoraan Googlelta, vaan ne täytyy työstää Huaweiin toimesta sitten jostain eri lähteestä.
Enemmän duunia ja pidempi viive sitten.
Kyllä, juuri näin.
Mutta
joo, se tilanne tässä nyt elää koko aika, eikä tunnu olevan helpottamassa. Vaikeuksia ja haasteita alkaa olla nyt jo aika monella eri rintamalla. Eli on niin, on täällä Android-rintamalla ja sitten on piirivalmistuksen rintamalla ja katsotaan nyt, miten tämä yritys pystyy länsimaissa nyt puhelimia myymään enää jatkossa. Että tota.
Niin, Kiinassa menee kovaa ainakin toistaiseksi.
Menee kovaa. Tota,
ja kyllä se varmaan nyt se firma sit saattaa jossain määrin hyvin pysyä pystyssäkin jo pelkästään sillä Kiinan myynnillä ainakin tällä hetkellä, mutta tota, siitä huolimatta niin
kyllä, kyllä.
Aika iso loveen tekee, jos joutuu niin kuin, jos se menee se tilanne sitten tässä nyt siihen, että ei pysty länsimarkkinoilla mitenkään järkevästi kilpailukykyisiä tuotteita enää tarjoamaan.
Kyllä se piirivalmistus rupeaa vaikuttaa sitten sinne Kiinan markkinoihinkin jo, että ei sieltä pystytä uusia malleja miljoonia tuottamaan ilman piirejä. Sitten Lianliiltä. Nähtiinkö me näitä siellä Combatexissa viime vuonna?
Niistä oli silloin tosi karkea prototyyppi.
Joo,
eli niin tota, taisi olla jotain 3D-printattuja, ei tainnut olla edes välttämättä mitään toimivia silloin, mutta sen konseptin näki niistä kyllä jo silloin. Ja näistähän oli niin kuin maininta silloin kesäkuussa, kun ne piti sen oman, vai heinäkuussa, kun ne piti sen oman ihme esittely Expo-jutun YouTubessa, niin näistä oli maininta, mutta silloin ei ollut vielä tarkempaa tietoa, että mitä ja milloin tulee myyntiin, mutta nyt sitten on niin kuin virallinen lanseeraus. Täytyy kyllä sanoa, että toki nyt niin kuin tuulettimen laadusta itse niin kuin tuulettimena nyt ei pysty sanoa vielä tuon perusteella oikein niin kuin yhtään mitään niin kuin suoritusarvoista ja äänestä ja näin, mutta ajatuksena toi on kyllä ihan piristävän uusi ja ihan fiksun oloinen ajatus.
No, sanotaanko näin, että jos sä oot yhdenkin tietokoneen kasannut, mihin on tullut kattoon tai lattiaan kolme tai enemmän RGB toi valaistui tuulettimia, niin sä tiedät, mistä on, mikä tässä on homman nimi. Eli jokaiselta tuulettimelta lähtee tällä hetkellä niin virtajohto kuin RGB toi valaistuksen ohjaus toi johtokin. Eli jos sulla on koneessa vaikka kolme tai kuusi, jos sulla on kuusikin tuuletinta, RGB valaistuu tuuletinta, niin se johto sekamelska on siis aivan tolkuton, että jokaiselta kaksi johtoa, eli 12 johtoa, niin rupeat niitä sitten vetelemään ja niitä täytyy iskeä kontrollereihin sitten tai liittimiin tai tämmöisiin. Ja emolevyillä harvemmin on noita RGB-headereitakaan kuin ehkä kaksi kappaletta niitä 5-volttisia ja niitä 12-voltia RGB-headereita. Tässä sitten kuitenkin, että tässä on tässä niinku tuulettimen rungossa on ne liitännät, eli nämä saadaan ketjutettua tällä ja ohjattua sitten yhdellä johdolla niin kierrosnopeutta kuin RGB-valaistustakin. Et
Kyllä.
Ihan hyvä idea ja varmaan semmoinen, että vuosi tai pari eteenpäin niin kaikki tuulettimet on varmaan jotain tämmöisiä vastaavia.
Niin, no en nyt ehkä tiedä kaikista tuulettimista, mutta voisi niin en tiedä, minkälaiset patentit tuossa mahtaa olla taustalla, mutta voisi kuvitella, että jos ei nyt ole mitään sellaisia rajoitteita, niin että noita olisi muiltakin valmistajilta tulossa, jos toi on vaan millään muotoa käytännössä niin kuin toimivasti toteutettu. En tiedä, voisi olla, no näitä nyt voi heitellä tietysti, mutta ajatuksena niin voisi olla ihan hauska ja helppo niin kuin videolla tsekattava asia. Että
niin, sitten joo, kyllä.
Se on hankalempi nyt mittailla niin kuin yleensäkään. Ei ole tuulettimia testailtu, kun on niiden testaaminen on niin hankalaa ilmavirtojen sun muiden osalta, kun ei ole mitään labraa käytössä, mutta ihan niin kuin tällaisen fyysisen konseptin osalta, niin voisi olla ihan hyvä semmoinen lyhyt aihe tsekata videolla.
No, tässä on nyt taas niin kuin moneen vuoteen niin tuuletin teknologiassa jotain uutta. Tämä ei nyt keskity suorituskykyyn, mutta tämmöiseen niin kuin käytännön ratkaisuun. Jep, selvä homma. Katsotaanko noita, oliko tässä muuten, että mikä näiden hinta oli tai koska näitä tulee saataville. Yhden tuulettimen hinta 27,90 €.
Sitähän luokkaa noin kalliimman pään RGB-tuulettimet.
Parikymppiä taitaa olla noin joku Corsairin ML-sarjan tuulettimet, mutta joo.
No ehkä aika sen hintaisia, mitä mä oletinkin. Olisi voinut, tai niin kuin en olisi yllättynyt, vaikka olisi vielä kalliimpikin, kun tuossa nyt kuitenkin on tuommoinen aika poikkeuksellinen toteutus, niin ei tuo kolmen tuulettimen paketti mikään niin kuin älyttömän hintainen ole, tai huomioon. Että
kolmen tuulettimen paketti 78,90, mitäs toi Corsairin vaikka ML120 paketti? Niin, no se on 100 on noi Corsairin, mutta noi on nyt tietty laadukkaat tuulettimia noi Corsairin ML-sarjalaiset. Mutta joo, tota luokkaa ne on kyllä. Helposti. Selvä, mutta ehkä me tsekataan jossain yhteydessä tämmöiset, ei niinkään välttämättä tuulettimen suorituskyvyn näkökulmasta,
vaan konsepti kannalta.
Funktionaalisuuden. Ja DDR4 muistiennätystä siellä on vedetty uusilla Ryzen 7 4000-sarjan apupiireillä. Niistä nyt
ihan megahertsi lisää saatu edelleen, mutta ehkä siinä on erona se, että aikaisempi on ollut Core i9 ja nyt on.
Oliko se ollut, että aikaisempi oli ollut megahertsin alhaisempi. No niin, selvä. Kaikki lasketaan. Tästähän saadaan hyvää. Sitten oli Marvel esitteli järjestelmäpiirit palvelimiin. Ei me ehkä nyt sitäkään käydä. Paljon palvelijuttuja ollut tässä viikon aikana. Sitten Razerilta työhön suunnatut Pro-sarjan näppäimistöhiiri ja hiirimatto. Mikäs näistä tekee nyt
ihan sitten mielenkiintoista työhön sinänsä, mutta sitten se on taas toinen asia, että niin se työhön suuntaaminen sitten käytännössä. Tai siis,
onko tämä väri, valkoinen väri ja valkoiset ledit?
Toi hiiri nyt vaikuttaa ehkä enemmän just siltä, että siinä on se on vähän tuommoinen niin Logitechin MX-mallin kilpailijaksi muotoiltu ja muutenkin tehty. Mutta siis sehän noissa hiirissä on vähän ollut noihin tuottavaan työhön tai työkäyttöön tarkoitettu, että niissä on yleensä niin aika huonot sensorit ollut, että jos sä pelaat vähänkin, niin yleensä se on ollut vaan fiksumpi valinta ostaa suoraan se pelihiiri, että kun ne toimii sitten siinä tuottavassakin käytössä kuitenkin.
Kyllä.
Kuitenkin hyvin, mutta tuossa nyt vaikuttaisi olevan ainakin ihan niin kuin paperilla ihan pätevät pätevä optinen sensori tuossa hiiressä, ja onko tuota samaa noiden omaa sensoria tosiaan siellä pelipuolellakin ihan käytössä, että onko siinä sinänsä mitään eroa. Mutta kyllähän tässä, niin
kyllähän tässä ihan sillai pointti nyt on tässä tietty nykypäivänä kuitenkin työpaikoilla on niin paljon kyllä tätä kalustoa kanssa ostellaan, että nämä voi olla semmoisille monille ihmisille, jotka PC:n parissa työskentelee, niin jos sillä tosiaan etäisesti pystyy pelaamaankin, niin on kuitenkin toimistokäyttöön suunnattu, niin kyllä tässä mun mielestä niin markkinarakoa on kuitenkin.
Joo, en mä sitä ihan samaa mieltä, mutta ehkä toi näppis on vähän sellainen, että mulle jäi sellainen fiilis, että siinä on vähän niin kuin half-assed tehty toi homma, että siinä on, olisi voinut tehdä niin kuin tohon konseptiin vielä paljon paremminkin, että nyt tuossa on lähinnä, niin kuin, no ehkä se suurin tuossa on sitten noi kytkimet, että ne on niin kuin pyritty tekemään, laittaa hiljaiset kytkimet.
Joo. Ja harvemmin on välttämättä noista
ominaisuudet, niin ei siis eroa hirveästi muuta kuin värillä noihin raserin muihin näppiksiin.
On tuossa vielä sitten
softbox. On langaton tietysti, joo, mutta siis että se olisi voinut olla vielä jotenkin niin kuin tyyliin vaikka jotain ergonomisuusominaisuuksia tai matalaprofiilisempi tai jotain muuta tällaista.
Että niin, soft touch pinnot, että tuossa sanotaan, että on näppäimillä ja ehkä toi tuntopisteellisyys.
Mä haluan nähdä, miltä toi näppis näyttää puolen vuoden käytön jälkeen niin kuin keskivertokäyttäjällä. Valkoiset soft touch pinnotetut näppäinhatut.
No niin, mä voin ottaa se käyttöön, niin katsotaan sitten. Jes, mutta ei mitään, tämmöisiä on tulossa. Ja ei näistä ollut vielä mitään, että onko näistä tulossa Nordic layouttia. Ei taida olla.
Siinä oliko, mutta mitä Razerin sivuilta, jos sieltä löytyy, noin löytyy jo tuolta Nordic-sivuilta, niin, tai EU.
EU-sivulta voi tulla iso layoutti, mutta sitten on vielä erikseen, että tuleeko iso Nordikki.
Razerin sivut ihan jumis. Niin, että sekin on tosi kummallista kyllä, että miksi tuohon on niinku lukittu vaan yksi värivaihtoehto. Luulisi tosiaan, että olisi niinku tumma toisena vaihtoehtona, että se voisi olla oikeasti niinku kuitenkin useimmille ehkä vähän käytännöllisempi.
Tämä on semmoiseen hipsteritoimistoon katsottu noin, niin sinne sitten valkoisena hohtavaa pöydälle design edellä. Vaikka se onkin toimistokäyttöön tehty. Mutta joo, ei nyt jumiteta tähän sen enempää. Sitten oli Nvidian datakeskuspuoli on noussut siellä nyt pelipuolen ohi. Nvidia on tehnyt ilmeisesti ennätys neljänneksen. Liikevaihto on kasvanut lähes $4 miljardiin. Aika kova paukku. Ja siellä on Mellanoxin myötä, niin se on noussut, datakeskuspuoli on noussut ohi pelipuolen. Aika kova. Pitkäänhän on tosiaan toi pelinäytön ohjelmat on dominoinut Nvidian bisnestä. Mut joo, ei nyt ehkä siitä sen enempää. Mennään tsekkaamaan vielä noi lyhyesti uutiset, että onko siellä viikon aikana vähän keykäisempiä uutisotsikkoja ollut. EKVB:ltä valkoiset Vardar-tuulettimet, riittäneen ihan maininta siitä. AMD tosiaan julkaisi A520 piirisarjan. Tämä on todella edullisiin toi noin emolevyihin suunnattu. Ja tämä nyt on sitten, tämä PC Express 3 on näköjään tuettuna ja ei tue ylikellottamista ja vähän tämmöinen keykäisempi piirisarja. 70€ lankkuja löytyy jo. Eli jos ei niinkään pelaamiseen tai tämmöiseen, että haluaa vaan kasata PC, niin tämä on hyvä vaihtoehto Ryzen alustaa rakentavalle sinne. Sitten GPU Technology Conference, virtuaalimessu Nvidialtahan taidettiin tuossa keväällä perua. Nyt ne järjestetään 5-9. lokakuuta. Jensen Huangin nauhoitettu keynote ja 500 erilaista esitystä, videota ja työpajaa. Asus valmistelee Zenfone 7 julkaisua, eli semmoisesta on nyt kiusateltu.
Se on mielenkiintoiselta. Siellä on tosiaan Twitter-tilillä, tai virallisella Asuksen Twitter-tilillä on tuommoinen kiusattelu viesti, video, pätkä, mikä nyt ikinä. Ja siinä nyt näkyy ainakin tuollainen niin kuin puhelimen näytön yläosa niin kuin etupuolelta, ja se, siinä niin kuin vaikuttaa, jos toi nyt on se puhelin, eikä vaan joku hahmotelma kuva, niin näyttäisi, ettei siinä ole kamera lovee eikä reikiä eikä mitään. Eli tosiaan muistin virkistämiseksi Zenfone 6 viime vuonna, mikä löytyy testi meidänkin sivulta ja todettiin se monin puolin tosi hyväksi puhelimeksi, niin siinähän oli sellainen kääntyvä kameraratkaisu, missä pystyi käyttämään niin kuin samaa kahta kameraa etu- ja takakamerana.
Joo, ja tekemään upeita panoraamaotoksia vielä kääntyvän kameran avulla.
Joo, se niin saattaisi viitata hyvin, että on joku vastaavan tyyppinen toteutus sitten, kun ei kerran etupuolella ainakaan tuossa kuvassa mitään näy. Ja sitten huhuja on nyt liikkunut noista spekseistä kanssa, että siellä olisi niin kuin nyt tämän vuoden lippulaiva Android-puhelimille teemaan kuuluu, niin 865 kautta 865 plussaa Snapdragonia järjestelmäpiirinä ja sitten 5000 mAh akkua ja 64 megapikselin pääkameraa, näytöhuhuilla olevan vaan LCD-näyttö, 6,4 tuumainen ja 60 Hz, mikä nyt olisi vähän niin kuin tästä yleisestä ehkä tasosta nyt vähän niin kuin takana sitten ottaen huomioon, että rupeaa tuonne 300-400 euroonkin saamaan jo 90 Hz näytöllä, mutta tosiaan toi on erittäin mielenkiintoinen, millä nyt voisi ehkä vähän perustellakin näyttöä, niin on toi hinta, minkä nyt huutaan toi WinFuturen Roland Quant, jolta on tullut tosi paljon näitä paikkansa pitäviä tietovuotoja, niin hänen mukaansa lähtisi hinnat 499 perusmalliin ja sitten vähän isommalla muistilla varustettu versio olisi 549. Joo. Ja nyt kun ottaa huomioon, missä hinnoissa tänä vuonna oikeastaan melkein kaikki Euroopan markkinoilla olevat Snapdragon 865 piirilliset puhelimet on ollut, niin toi on todella kilpailukykyinen hinta, jos toi oikeasti pitää paikkaansa.
Asushan on saman tempun teki aikoinaan 5Z:n kanssa ja vähän sen kutosenkin kanssa.
Niin, kyllä kutosenkin taisi olla lähtöhinta. Niin.
Nehän ryssi aivan täysin sen Zenfone 4 julkaisun silloin, eli nehän julkaisi sen jollain 900 eurolla täysin tuntemattomana puhelinvalmistajana. Ja sitten tekivät täyskäännöksen siinä, että ne on ollut tuolla 500 jotain pintaan nämä lippulaiva. Eli vähän semmoinen tavallaan vähän OnePlus-mainen lähestymistapa ollut asuksella viime vuosina tähän tekemiseen. Että aika hyvä. Hinta on kuitenkin aika kova kriteeri näissä laitteissa.
Ehkä suurin ongelma asuksella on ollut tässä parina viime vuonna, että niillä on ollut ollut isoja ongelmia saatavuuden kanssa.
Joo,
tai niin kuin tuotannon kanssa ja mun ymmärtääkseni koko niin kuin maailmanlaajuisesti, että asiakkaat olisi halunnut ostaa puhelinta, mutta niitä ei ole ollut tarpeeksi niin kuin myynnissä. Mä en muista, oliko se nyt kutosen kanssa viime vuonna vai vitosen tai 500 kanssa toissa vuonna, mutta oli kuitenkin, että sitä joutui odottaa joku 2-3 kuukautta ennen kuin sitä sai niin kuin kauppoihin ostettua.
Mä vähän veikkaan, että asuksen ongelma voi olla myös siinä piiriallokaatiossa, että ne on sen verran pieni puhelinvalmistaja, että ne ei välttämättä jotain noita huippupiirejä saa niin paljon ehkä käsiinsäkään. Voisin ehkä heittää villinä arvauksena.
Mutta
saatavuus, joku jumittaa, joku saatavuusongelma tulee. Ja varmaan myös vähän se, että niillä ei ole vielä ehkä se puhelinbisnes sillä mallilla, että ne uskaltaisi ottaa semmoista riskiä, että varastot täyteen lähtökohtaisesti, vai enemmänkin vähän semmoinen, että julkaistaan tämä ja katsotaan, miten tämä kiinnostaa, ja sitten kun se kiinnostaakin liikaa, niin sitten onkin yhtäkkiä taas täytyy Taiwanista shipata kontti tänne Pohjoismaihin tai näin. Mutta joo.
Ei ole julkaisupäivää vielä tiedossa, eikä tuossa twiitissä tosiaan, eikä ottaen oikein mitään vuotojakaan siitä tulla, mutta ottaen nyt huomioon, että siitä on tuommoinen virallinen twiitti, niin sen voisi olettaa nyt tapahtuvan tässä lähiaikoina.
Kyllä, joo.
Ja kyllä nyt sanoin, että jos nuo hinnat pitää paikkaansa, niin tulee olemaan erittäin mielenkiintoinen puhelin, että ihan
ihastelen kyllä tätä sun tyhmän esittämistä tässä samaan aikaisesti, mutta joo, ehkä tämmönen on nyt tulossa tässä, että meillä nyt ei ole sen tarkempaa tietoa vielä aiheesta, vai onko?
Joo, mennään seuraavaan
aiheeseen. No niin, selvä, joo. Mutta joo, ehkä semmoinen tulee. Sitten oli aika mielenkiintoinen uutinen Oculuksen toi virtuaalilasit tulevat jatkossa vaatimaan Facebook-tiliin, niin tässä on kyllä myös semmoinen, että ei näin, koska Oculushan taisi jopa erikseen luvata jossain vaiheessa, että ne ei tule, silloin kun Facebook osti Oculuksen, että ei tule vaatimaan sitä Facebook-kirjautumista. Eli on ollut erikseen tämä Oculus-tili, ja sitten on ollut käsittääkseni, että siihen pystyy kirjautumaan siihen softaan myös Facebookin kautta, ja jatkossa sitten tämä, tarvitaan se Facebook-tili siihen softan käyttöön ja kaikkien ominaisuuksien käyttöön. En tiedä, onko tässä vielä jotain, kun tuotteita on myyty jo silloin, kun ne on toiminut ilman Facebookia, niin voiko tässä olla jotain markkina-aseman väärinkäyttöä tai jotain tämmöistä vielä taustalla, mutta en nyt ainakaan usko, että on semmoinen niin kuin myyntiä parantava ja mainetta parantava muuvi Oculuksen laitteille, että saattaa olla kyllä aika monelle aika isokin kynnyskysymys ihan periaatetasolla. Itse esimerkiksi en ole Facebookin mikään kauhean suuri ystävä, että oikeastaan ainoa syy, minkä takia mullakin on niinku Facebook-tili olemassa, niin on se, että sen kautta pystyy hallinnoimaan noita meidän IoTekin ja hinta.fiin sometilejä, jotka nyt sitten siellä kuitenkin ovat hyvinkin maltillisella aktiviteetillä kautta suosiolla pyörivät, eli mielenkiintoinen uutinen, ja oliko täällä vielä, muistaakseni niillä oli joku lausunto, niillä oli, että sitä ei tulisi koskaan tapahtumaan, niin tähän voi vaan todeta sen, että sehän vanhenikin hyvin se lausunto sitten, että näin, mutta joo, semmoinen informaatiopläjäys sieltä. GeForce Now-palvelu laajentui Chromebookille, sitä ei varmaan nyt tarvii käsitellä sen enempää. Mennään sitten vielä katsomaan meidän artikkelisisältö, joka on nyt ollut tässä pikkasen hiljas eloa kesäloman jäljiltä.
Ei ollut nyt vähän niin kuin ihan kokonaisuudessaan niin valmistajien edustajat ja vähän kaikki muutkin on nyt ollut kesälomalla tässä viime aikana aika ahkerasti, niin.
Joo, nyt on valitettavasti semmoinen tilanne, että tuo rautapuolella varsinkin, että sieltä ollaan valmistelemassa uusien GeForce-näytönohjaimien julkaisuja, AMD valmistelee uusien Ryzen-prosessoreiden julkaisua, AMD valmistelee uuden Radeon-näytönohjaimen julkaisua, Intel painii nyt vaan niiden omien ongelmiinsa kanssa, eli tämmöiset isot PC-lanseeraukset on nyt vasta tässä syksyllä tulossa, joten loppuvuosi tulee olemaan aika kovaa tykitystä sitten kyllä niiden saralla tässä. Et nyt mennään vähän tämmöistä hiljaiseloa tässä tämä kesä, joka nyt sitten kuitenkin on kesälomailun kannalta ihan tervetullut hengähdystauko, mutta ei olla artikkelituotantoa lopettamassa, mutta jatketaan tuossa vähän aktiivisemmin sitten kohti syksyä, kun teikäläiselläkin rupeaa siellä pieni taloprojekti alkaa olemaan loppusuoralla, niin sullakin vähän varmaan voimavaroja.
Toimisto kun siirtyy tuossa nyt kohta ja saa noin tuplan muuton hoidettu alta, niin eiköhän se taas sitten vähän selkene toi. Joo, tämä nyt olisi sinänsä tuossa hetken päästä vasta kaikki muut asiat on käsitelty, mutta nyt kun sitä sivuuttiin, niin oli kyllä tämä viikko taas semmoinen esimerkki työviikko nyt, että Ei ollut suunnitelmissa, mutta ei vähän hirveästi ehtinyt töitä tekemään, että sai tuolla kyllä niin kuin juosta joka vaiheessa päivää hoitamassa jotain talonraksa-asioita. Onneksi pitäisi olla pari viikon sisään kaikki valmista, niin sitten ei tarvitse enää niitä silleen aktiivisesti enää hoidella.
No niin. Soittelitko sä tuonne Porin kaupungin tonttivirastoon, että älkää antako sille kurinpojalle arvonnassa tonttia, että sitä ei näy työpaikalla sit seuraavaan vuoteen, niin mulla meni tonttiarvonta sivusuun ja ei ole tonttia, niin voi keskittyä sitten työjuttuihin vaikka tässä taas seuraavaksi.
Odotapas vähän aikaa, niin sulla saattaa tulla Lempäälän kaupungilta sähköposti, että oot voittanut tonttiarvonnassa, niin eiköhän me saada siitä sitten eteenpäin hommat taas järjestymään.
Joo, eiköhän sinne Lempäälään täältä Porista.
Tänne sivistystä sitten.
Porin suurimmat persoonat, Rita ja Akihan, taisi sinne Lempäälään just muuttaa, ettei sinne varmaan mahdu näitä porilaisia sinne Lempäälläänkään ihan rajattomasti.
Siellä naapurissa oli tyhjä tonttiarvontapaikka, niin jaha, siitä noniin, saattaa olla kyse.
No niin, ok. Selvä homma. No niin, ei mitään
Mutta
mennään nyt taas takaisin tämän sisältöön. Eli Motorola Moto G 5G+. Mallinimi oli suoraan taas niinku markkinointiosaston pikkujouluista revittynä, mutta puhelinhan itse asiassa Oskarin hellässä huomassa nappasi toimituksen valinnan, joten ei nyt mistään ihan turhasta julkaisusta kuitenkaan sitten kyse loppupeleissä.
Ei, joo, kyllähän tuossa tota, jo mehusteltiin aikaisemmin silloin, kun se julkaistiin, että vaikuttaa paperilla ihan hyvältä hintaluokkaansa, koska tällä hetkellä nyt kyseessä on tosiaan Suomen halvin 5G-puhelin. Ei siis nyt sillä, että sitä 5G:tä olisi pakko käyttää tai edes välttämättä suositeltavaa käyttää vielä tässä kohdassa, mutta joka tapauksessa niin rauta kyllä ihan tuohon 3,5 hintaan niin kaikin puolin vaikutti aika tasapainoiselta, ja sitä se nyt niin kuin käytännössäkin sitten oli.
Että joo.
Ei nyt tietty tuohon hintaan voi vielä niin kuin kaikin puolin mitään niin kuin huipputuotetta odottaa, mutta ei myöskään mitään ihan hirveän isoja niin kuin miinuksia tai sellaisia puutteita löytynyt, että aika tasapainoinen puhelin tuohon rahaa. Ja akuun kesto nyt on yksi oli aika kovaa, että siinä on 5000 mAh akku, ja se kesti sitten pidempiä siivuja yhdellä latauksella. Ei valitettavasti päästy testaamaan 5G:llä, kun ei harvat nuo puhelimet tukee vielä 5G:tä kahdella tuplasimillä sille, että voisi käyttää toisessa 5G-dataa ja toisessa sitten ns. Omaa liittymää, mutta siihenkin nyt meillä on tässä jotain suunnitelmia, että tulevaisuudessa saadaan onnistumaan se ehkä vähän paremmin, ja sitten kun nuo puhelimetkin tuosta nyt vähän kehittyy, niin se tuplasimi 5G:kin varmaan rupeaa toimimaan koko ajan paremmin, mutta toimituksen valinta sieltä nyt lopulta sitten napsahti toinen tässä pienen ajan perään. Sieltähän tuli OnePlus Nordille, tuli muutama viikko sitten kanssa. Joo. Ja piti oikein vähän miettiä, että tuleeko näitä nyt liikaa, kun mehän ollaan oltu aika tarkkoja noiden kanssa, että milloin, tai aika tiukkoja niiden kriteerien suhteen, mutta me sitä Oskarin kanssa nyt pohdiskeltiin ja tultiin siihen tulokseen, että toi on erittäin suositeltava laite tuossa hintaluokassa, eikä ole niin kuin isoja puutteita oikeastaan millään osa-alueella. Niin,
kyllä.
Kyllä se sen veroinen sitten on. Että
ja onhan ehkäpä meillä vähän kuitenkin noihin testiin, kun näitä laitteita nyt sitten otetaan resurssien mukaan, niin kyllähän siinä kuitenkin on vähän semmoista esikarsintaakin toteutetaan aina, että yritetään ottaa niitä mahdollisimman mielenkiintoisia ja relevantteja laitteita myöskin testattavaksi, eli ei nyt välttämättä ihan mitään tahansa testatakaan, joten jonkinnäköinen semmoinen pieni valinta siinä on jo tapahtunut, eli hyvä, tämäkin oli esimerkiksi kuitenkin semmoinen mielenkiintoinen tuote ja mielenkiintoisessa hintaluokassa, niin se todennäköisyys sille toimituksen valinnalle nyt just tämänkin tuotteen kohdalla on niin kuin jo lähtökohtaisesti olemassa. Että
kyllä.
Mitäs siellä nyt oli noita hyviä puolia? Sitten vielä näyttö oli hyvä, 5G-tuki hintaluokkaa. Sitten löytyi teikäläisen niin kuin suosikki 3,5 mm kuuloken liitäntä. Suoritus,
en mä nyt suosit suosikista kokemus tiedä, mutta kyllä se monelle on edelleen ihan toivottu. Ja sillä hetkellä myöskin, kun niistä Bluetooth-kuulokkeista on loppunut se virta, niin silloin se on aina ihan mukaan. Mutta suorituskyky ja sitten tuossa oli vähän hämärä juttu, mä sitä koitin sen selvittääkin tuossa nyt vielä tällä viikolla, ja en saanut siihen vieläkään mitään ihan kovin järkevää selkeää vastausta, mutta siis tuolla puhelimella on toi Googlen Android Enterprise Recommended -sertifiointi, mikä takaa tietyn päivitystuen, ja Googlen sivuilla niin ei lue ihan suoraan selkeästi, mutta siellä on linkitettynä kyllä siellä niiden Enterprise Recommended -sivuilla niin sellainen dokumentti, missä sanotaan, että tietoturvapäivityksiä tulee 3 vuotta tai että se takaa sen. Mutta Motorola sanookin, että he takaa 8 vuodeksi tietoturvapäivityksiä, eli se on nyt niin kuin ristiriidassa Googlen kanssa. Ja Google nyt on sen tason megayritys, että sieltä ei paljon niin kuin helpolla saa mitään ketään kiinni vastaamaan mihinkä tämmöisiin asioihin. Mä nyt koitin laittaa sinne johonkin yleiseen pressi postiin niin mailia tuossa tällä viikolla, mutta en takaa toistaiseksi kuulunut mitään, eikä hirveän isoja odotuksia, mutta,
joo.
Mutta sehän on myös kyllä yksi vaihtoehto, että Google on kaikessa hiljaisuudessaan vaan niin kuin poistanut sen
3 vuoden
vaatimuksen siitä, eikä ole vaan suuremmin mainostanut tai ilmoittanut siitä yhtään missään.
Perus.
Se nimittäin se dokumentti, mikä on kyllä ihan suoraan linkitettynä sinne sivuille, niin se oli vuodelta 2016 päivätty, että se rupeaa olemaan aika iäkäs dokumentti.
Selvä.
Joo, ei mikään huipputason softatuki, mutta ei myöskään huono, että semmoinen peruskondiksessa tavallaan nyt joka tapauksessa tuossa puhelimessa, ja vielä varsinkin hintasekseen, niin ei nyt voi vielä ihan high-end-tason softatukea odottaakaan.
Joo. Siltähän se näytti hetken aikaa, kun noita 5G-puhelimia tuli, niin kyllä ne kaikki ekat lanseeraukset meni sinne touhutonnin luokkaan ja sinne lähelle, ja nyt sitten kun ollaan saatu kuitenkin näitä edullisemman pään, tämäkin on 350 € 5G-tuellinen puhelin, niin nämä nyt alkaa olemaan sitten vähän järkevämmällä tasolla, ettei se tosiaan mene niin, että jos sä haluat 5G, niin sun täytyy se tonni sitten maksaa puhelimesta, elikkä.
5G-tä sivuuten muuten huomasin tuossa, että siellä on vaikka nyt tällä hetkellä useimpiin käyttötarpeisiin 5G ei ole vielä nykytoteutuksessa ja nykylaitteella kovin niin kuin suositeltava. Muun muassa just ihan tuohon tekniseen toteutukseen, kun se on vielä se non-standalone toteutus tuolla verkossa, eli se käyttää siihen yhteyden muodostukseen sun muuhun vielä 4G-tä osittain, vaikka se data liikkuukin siellä ihan oikeassa 5G-verkossa. Ja sitten se niin tosiaan laitteiden virrankulutus on aika kovaa. Niin mä huomasin tuossa, että operaattorit on nyt ruvennut tekemään semmoisia ketkutemppuja, että ne on tiputtanut kaikki nopeat 4G-yhteydet pois valikoimista.
Oho.
Eli jos sä haluat vähän niin kuin suorituskykyisemmän liittymän, niin sun on pakko ottaa 5G-liittymä, kun ne on jättänyt 4G-vaihtoehdot pois. Eli käytännössä, jos haluat yli 100 megaa sen yhteyden puhelimeen, niin se on pakko valkata jo 5G-puolelta. Että vähän tällaista pakotusta nyt ilmassa tähän uuteen tekniikkaan.
No ymmärrettävä, kun hirveät investoinnit niihin menee, mutta valitettavasti se on just sit joidenkin uusien tekniikkoiden kohdalla semmoinen, että se ei ole se käyttötarve, mikä ajaa sitä siirtymää, vaan se on enemmänkin joku tämmöinen näin. Mutta joo, ei mitään. Edullinen 5G-puhelin Motorola Moto G 5G+, 3,500 hinta, toimituksen ja valinta, siinä missä
joo,
OnePlus Nord joo nappasi kanssa pari viikkoa sitten, vaikka onkin vähän eri tyylinen laite, mutta joo, pari toimituksen valintaa napsahtanut nyt tähän alkusyksyyn.
Sellainen huomio vielä tuohon toimituksen valintaan, että se koskee, niin kuin se on mainittu siellä viimeisessä kappaleessa, se koskee ensisijaisesti edullisempaa muistivarianttia, koska joo, se maksaa satkun enemmän se isommalla muistilla varustettu versio, ja se ei sitten taas ole niin kuin ehkä kokonaisuudessaan enää hintaansa nähden sit niin hyvä diili. Et mä melkein suosittelisin ostaa se OnePlus Nordin, jos on se Nordin.
Niin, sun täytyy kyllä toi nyt
iskostaa. Jos on se 50 lisää niin kuin rahaa, koska siinä saa sitten aika paljon ominaisuuksia siihen 50 taas lisää. Tuossa on oikeastaan tuossa Motorolassa ainut valtti siihen Nordin nähden, niin se, että siinä on isompi akku ja parempi akunkesto. Jos akun kesto ja näyttökoko on priorisoinnissa korkeammalla, niin sitten Motorola on muussa tapauksessa ehkä sitten OnePlussa.
Sulla on nyt, Juha, toi OnePlus Nordin lausuminen tuohon Nordiin nyt niinku iskostunut ilmeisesti sen verran pahasti tuonne selkärankaan, niin katos tuolta YouTubesta Mr. Beastiltä semmonen video, louga, Mr. Beast toi sanoo 100 000 kertaa Logan Paul tuossa videolla, se on tuommoinen 17 tunnin pläjäys, 16,4 miljoonaa katselukertaa, niin
pitäisikö mun tehdä semmoinen miljoona
kertaa? Olisiko sulla semmoinen, jos sä nyt on 100 000 kertaa, vaikka sanoisit videolla tuon OnePlus Nord, niin menisiköhän se sulla sitten jo alkaisi tulemaan selkärangasta? Että
jos saa OnePlusan maksamaan siitä jotain.
No niin, okei, kaupallinen yhteistyö OnePlusan kanssa. Kokkonen sanoi 100 000 kertaa videolla. Onko sä, Kokkonen, valmis tähän haasteeseen, jos mä myyn tämän OnePlusalle tämän idean?
Mä 100 000 kyllä tiedä, kauankohan siihen menee aikaa.
No 17 tuntia on mennyt näköjään tähän Logan Pauliin.
Paljon silloin 100 000?
100 000 kertaa sanonut Logan Paul, 17 tuntia.
Ei. Kyllä se varmaan 10 000:llakin menee jo perille. En mä kyllä 100 000 jaksa sanoa.
Selvä. Selvä. No niin, 10 000 kertaa on nyt sitten mainittu. Joo. Okei, okei, mä otan tästä agendan itselleni nyt sitten seuraava.
Mutta sä et myös sitä 100 eurolla.
En mä sitä millään 100 eurolla myy, kun ihan meidän normaali taksan mukaan, mutta nyt mulla on ainakin tästä voidaan vähän klippailla sitten tuohon videoon tästä keskustelusta.
Entä jos mä trollaan ja sanonkin Nord koko 10 000 kertaa? Mitä sä siihen sitten sanoo?
Sitten tehdään semmoinen, että siihen pistetään laskuri, joka nollaantuu sillä hetkellä, kun sä niin sanot sen väärin.
Toi on muuten paha, koska jos se on iskostunut niin pahasti, niin se saattaa tapahtua usein kerran se virhe ennen kuin se
No niin, siitä tulee selvä,
100 000 loppujen lopuksi, kun pari kertaa sain 3 000 kohdalla lipsauttaa väärin.
Mä en nyt muista, oliko se 10 000 kertaa sä lupasit OnePlus Nord. Joo. Ja nollaantuu joka kerta, kun sanot toi noin Nord. Selvä,
niin, minä pistän. OnePlus saa sanoa siihen, mä sanon pelkään Nordi.
OnePlus Nord, kuulostaa
Nord, hyvältä. Nord.
Selvä. Joo, mä pistän tästä näin OnePlusan Suomen johtajalle Tuomakselle toi noin vähän klippiä tulemaan. Katsotaan, mitä saadaan järjestettyä aikaiseksi. No niin, ei mitään, jatketaan tästä noin eteenpäin ja toi. Siellä oli vielä videotuotantoakin, oli saatu aikaiseksi tällä viikolla. Teikäläisen
katsaus. Videotuotanto jatkuu, yes.
Teikäläisen katsaus Asuksen ROG Phone 3 pelipuhelimesta. Kaupallinen yhteistyö Asuksen kanssa, eli halusivat käyttää markkinointibudjettiin siihen, että tehdään unboxaus tästä puhelimesta, joka...
Käytännössä postauksen avaus ja laitteen keskeisimpien ominaisuuksien esittely, kyllä. Ei mikään tuotetesti siis.
Joka meillä sopii tähän meidän kaupallisen yhteistyön konseptiin, eli laitteen esittely. Ja me ei nyt edes puhelimista niin kuin mitään unboxausvideoita harvemmin edes tehtäisi. Hyvin harvoissa tapauksissa, jos on jotain tosi spesiaalia, niin se tämmöinen unboxausvideo sisältöarvoltaan just vaan esittelyä, niin se on meille hyvä kaupallinen yhteistyö myydä noille valmistajille, eli he saa siihen niin kuin semmoisen esittelynäkyvyyden, ja me saadaan myytyä se rahalla se toimintaa. Mutta joo, Asus ROG Phone 3, itse asiassa on ensi viikolla tulossa myyntiin se varsinainen, ei, Strix-malli on ollut jo aikaisemmin, mutta se 12 gigatavun keskusmuistilla ja 512 gigatavun tallennustilalla 999 hintaan tuleva, niin ensi viikolla tulee myyntiin, joten...
Joo, ja toi on meillä nyt testi tulee kyllä sitten niinku ihan oikea tuotetesti on tulossa sitten tuonne sivuston puolelle.
Oskari on tekemässä, joo.
Oskarin tekemänä, joo.
Elikkä, jos markkinoida yksi parhaista... Eikö tämä ollut ensimmäinen Snapdragon 865 Plus puhelin itse asiassa?
Taisi se sillä hetkellä jo olla, kun se silloin... Otan viikko sitten julkaistiin, kyllähän niitä nyt on tullut sitten useita jo siihen heti perään, mutta...
Et jos pelipuhelin, tonnin pelipuhelin kiinnostaa, niin käykää kurkkaus unboxaus ja ominaisuuksien esittely varsinainen testi.
Sehän on muuten huomionarvoinen juttu, että toi halvin tai edullisin Strix-versio, niin siinähän ei ole sitä plussaa, vaan siinä on se tavallinen
niin, joo, versio. Kyllä, vanha versio. Ja sitten tosiaan MJ mainitsi chatissa, että tämän puhelimen osalta oli mainoslause, ettei trottlaa milloinkaan, eli... Puhelimissahan on aikaisemmin
niin,
ollut...
Niin, ainakaan pelikäytössä, niin, jos nyt väärin niin. Muista. Joo, sitä voidaan vähän tarkastella, se nyt on suht helppo tsekata sit siinä varsinaisessa artikkelissa niin toikin asia, että miten se käyttäytyy. Siellähän on aika laajat sitten myöskin noi asetukset, niin pelikohtaisesti saa määritellä niin kuin lämpötilaa ja kellotaajuusrajoja sun muuta.
Mm,
että mä en tiedä, mihin liittyen se lupaus on tehty, että onko se niin kuin jo vakioasetuksilla vai jossain ihme gaming boost-moodissa, mikä nostaa sit jotain trotausrajoja tai muuta vastaavaa. Mutta...
Kyllä.
Mutta.
Semmoinen esittely siellä. Luotaju kysyy chatissa, paljonko IoTekillä on perustuntiveloitus. Me ei kyllä oikein mitään hommia tehdä tai tuntiveloituksella. Että yleensä jos puhutaan jostain mainoskampanjasta tai markkinointi jostain yhteistyöstä, niin ne on semmoisia projektikohtaisia ja sanoisin, että aika lailla varmaan tällä hetkellä puhutaan 1 000 eurosta ylöspäin on sitten niin velotukset, että tapauskohtaisesti vähän laajuudesta ja kattavuudesta ja pituudesta riippuen ja onko kyseessä bannerimainontaa tai kaupallista yhteistyövideoa tai kilpailua tai jotain tämmöisiä, yleensä niitä on jotain vähän pakettidiilejä, mutta et koska puhutaan kuitenkin yritys, että sen takiahan tämä kaikki meidän sisältö, foorumin käyttö, uutiset, artikkelit, videot, nämä on kaikki kuluttajille ja katsojille, lukijoille ilmasta, koska me saadaan noiden valmistajien kanssa tehtyä näitä mainoskuvioita, eli ne valmistajat markkinoinnillaan maksaa tämän sisällön tuotannon, että se on kaikille teille ilmasta, ja se on se meidän bisnesmalli, eli ei haluta lähteä siihen, että kuluttajat maksaisi meille ensisijaisesti yhtään mitään, vaan pyritään siihen, että toiminta on näiden valmistajien rahoittamaa, koska heillä on ne markkinointibudjetit, että he saavat noita tuotteitaan myytyä. Mutta joo, semmoinen oli siellä. Sitten mä voisin pistää tästä videotuotannon puolelta hetkonen, kun tuolla saan tämän puhelimen jostain äänettömäksi. Pistäisi tuolta videotuotannon puolelta, pistetään pieni tiiseri pyörimään mitä sieltä on tulossa. Ei mainita tästä nyt sen enempää, muuta kuin ollaan täällä Porin toimistolla yhtä tämmöistä pientä sivuprojektia valmisteltu. Mistä mä saan montagen pyörimään? Tosta lähtee. Jes, heitäs tosta. Ootas vähän sen. Saadaanko tosta. Ei onnistu. Tän takia meillä ei ole introa tässä näin.
Miten mä sen sain silloin pari viikkoa sitten?
Sulla on eri metodit käytössä kuin mulla täällä. No, pistetään julki toi video sitten myöhemmin. Ei lähde nyt tiiserit käyntiin tällä teknisellä osaamistasolla. Mut joo, oliko meillä vielä jotain tulevaisuuden, jotain artikkelitekemisjuttuja siellä työn alla, niin voidaan käsitellä niitä vähän tässä loppuun.
No, mulla on yksi oma kotitalo, mikä pitäisi saada tuossa niin valmiiksi, että se saattaa vähän häiritä, mutta mulla on tämä Note 10 ollut viime vajaan viikon käytössä, kun Note 20 Ultra. Tämä tuli itse asiassa tänään myyntiin Suomessa.
Joo. Vähän nisee tuote.
Tästä on tuossa multa nyt artikkeli viikon päästä suunnilleen. Sitten tuossa on nyt pari videojuttua. Ei niistä ehkä sen enempää tässä kohdassa. Sitten mulla rupeaa tulemaan toi muuttokin aika pian jo, siis ihan toimistonkin muutto. Tuossa nyt varmaan kuu vaihtuu, niin ei siihenkään nyt sitten ole aikaa enää kuin mitään puolitoista viikkoa vai?
Noniin, okei.
Siellä täytyy ruveta vähän valmistelemaan ainakin niitäkin juttuja, mutta toi Note nyt tuossa on päällimmäisenä ja sitten tuossa on pari juttua, mistä ei oikein voi nyt puhua vielä mitään. Ja en mä nyt ehkä sano tässä kohtaa sen enempää, kun mulla on ollut tässä nyt tälläkin viikolla niin paljon muuttujia, että ei ole ehtinyt puoliakaan asioita tekemään, mitä on ajatellut.
Kyllä.
Note nyt on tuossa päällimmäisenä, kun sain tuon videonkin tänään vihdoin valmiiksi ja julki. Ja Oskarilla on nytten Galaxy A515 5G, eli vähän niin kuin Samsungin vaihtoehto nyt tolle Nordille ja sitten tolle Motorolalle, mistä just äsken puhuttiin. Ja sitten sen jälkeen Oskarille menee toi ROG Phone 3, mistä oli toi video. Ja Uotilalla on nyt vähän kiirettä noitten oikeitten töittensä kanssa. Ja se nyt ei tässä nyt ainakaan muutamaan viikkoon ehdi tekemään mitään sen kummemmin, niin sieltä puolella on vähän niin kuin lomailua näistä hommista tavallaan, ja miten siellä Poriin päässä.
Täällä on työn alla tuossa edullisten X570-emolevyjen testi. Ensi viikolla yritetään purkittaa sitä testien osalta, ehkä artikkelinkin osalta niin pitkälle kuin mahdollista. Sitten meillä on tässä Ryzen prosessoreiden ylikellotusopas tulossa. Se on tehty opasmuotoisena ja siihen on saatu Asuksen B550-emolevy niin sanotusti kaupallisena yhteistyönä, eli opas video, mutta siihen on saatu sponsori mukaan. Sitten meillä on tulossa täällä ennen noiden GeForce RTX 3000-sarjan näytönohjainten julkaisua. Me kasataan tuommoinen tittelillä Suomen suorituskykyisin pelitietokone, eli Intelin Core i9-10900K, Custom Loop vesijäähdytettynä, ja siihen isketään sitten heti, kun tulee vaan saataville RTX 3090, jos se sillä nimellä nyt sitten julkaistaan, eli tämmöinen kaksiosainen projekti, toisessa kasataan toi, meillä on toi EKVBn ja Invinin 303 EK-kotelo ja EKVBn Custom Loop -vermeet siinä, eli prosessorille Custom Loop, ja sitten isketään sinne uusi RTX 3090 sisään, ja katsotaan vähän, millaista pelisuorituskykyä se tarjoilee. Semmoinen build-projekti tuossa on, ja kyllä täältä kaiken näköistä pitkin viikkoa ropisee, ja sitten rupeetaan niitä näytönohjaimia testailemaan tietenkin sitten artikkelien muodossa heti, kun niitä tulee syyskuussa. Mä niitä nyt ainakin odottaisin tänne meidän testilabraan saapuvan, eli kaikki ne uudet näytönohjaimet tulee, eli semmoista pientä metatyöskentelyä, vähän video artikkelituotantoa lomittain tässä. Sitten meillä oli varmaan ensi viikolla, mä en muista, että ensi viikolla jo alkaa se OnePlusan arvonta, eli siitä tulee, meillä saatiin OnePlusalta yksi kappale arvottavaksi Nord-älypuhelimia, sitten ne niiden uudet langattomat kuulokkeet, ja sitten siinä oli kolme suojakuorta, niin semmoinen videoponkastaan käyntiin. Tässä varmaan tulee tässä YouTuben puolella ainakin siitä ilmoitus, ja osallistuminen oli hyvin yksinkertaista, ei tarvitse tilata mitään meidän kanavaa tai seurata kymmentä kanavaa missään Twittereissä tai Instagrameissa. Ainoa toi osallistumisehto taisi olla vierailu OnePlus Suomen Instagram-sivuilla. Sillä pääsee mukaan osallistumaan.
Tämähän on nyt meiltä ollut vähän semmoinen vahva suositus meidän asiakkaille, että jos vaan millään suostuvat tai näin, niin että se olisi ehkä hyvä, ettei olisi mitään tämmöisiä hirveitä vaatimuksia, että se olisi mahdollisimman helppoa ja vaivatonta se.
Niin siitä tullaan vähän siihen, just kun meilläkin noita tuotearvontoja on ollut, niin ehkä lähtökohtaisesti sitten, ja se onkin varmaan, en mä tiedä, mä itse harvoin osallistun nettiarvontoihin ja tämmöisiin, mutta aika usein nettiarvonnoissa sitten, kun on joku palkinto, niin sitten siinä vähän niin kuin laskeskellaan sillä, että okei, me annetaan nyt tämä palkinto arvottavaksi, ja jos joku tämän haluaa, niin sitten me yritetään maksimaalisesti hyötyä siinä, että seuraa meitä Facebookissa, Twitterissä, Instagramissa, ja suosittelee kaverille ja jakaa kaverille ja ties mitä kaikkea tämmöistä näin, mutta se vähän vie siitä, että tuntuu ainakin porukalla olevan vähän nihkeä mielipide siitä, niin me ollaan yritetty sanoa näissä arvonnoissa, jos me näitä järjestetään noiden valmistajien kanssa osana markkinointikamppiksista, että tehkää niistä niin kuin mahdollisimman helppoja, mahdollisimman semmoisia, että kuluttaja ei koe, että tässä nyt tarvitsisi mitään sen ylimääräisempää eforttia tehdä. Kyllä kuluttajalle jää niin kuin parempi fiilis siitä, kun saa helposti osallistuttua siihen, eikä tarvii nyt niin paljon eforttia menemään, että ehkä yksi klikkaus jonkin Instagram-sivulle käymiseksi, että saa niin kuin sen ihmisinteraktion siihen, niin toivottavasti, tai ainakin tuntuu, että ollaan saatu aika hyvin myytyä se läpi noille. Ja toivottavasti sitten taas katsojat ja lukijat arvostaa sitä, että se on näinkin yksinkertainen, ja siitä jää ehkä toivottavasti jopa positiivisempi fiilis sitten siitä koko markkinointikampanjasta. Ja saattaa jopa hyvällä tuurilla voittaa sitten joku itselleen jonkun ilmaisen komponentin tai laitteen tai puhelimen tai tämmöisen. Mutta joo, alkaisiko meillä olemaan ehkä viikko katsaus?
Vielä nopea mainintana.
Vielä nopea maininta.
Niin toi Joonalta on tosiaan tulossa tuossa nyt syyskuun alkupuolella, niin se on sitten joskus aikaisemmin ollut maininta, että se on työn alla, mutta se langattomien high-end pelihiirien vertailu, joo, okay, niin semmoinen on kanssa tulossa. Onko siinä nyt 4 valmistajalta sitten hiiriä mukana, niin semmoista on luvastus lähiviikkoa aikana kanssa sinne osa-alueelle, sivustolle kirjoitettuun muotoon siis.
Ok, selvä juttu. Alkaisiko meillä sitten olla niinku hommat
purkissa? Eiköhän.
Toivotellaan hyvät viikonloput ja,
joo.
Ja moi. Mennään itse viikonlopun viettoon ja toivotetaan katsojille ja kuuntelijoille hyvää viikonloppua. Ja mä nyt koitan vielä tähän loppuintroksi, saanko mä tähän näkyviin tämän, saanko mä vielä tähän loppuun näkyviin, tai en saa. Mä en osaa käyttää nyt enää tätä toi.
pitääkö me olla huolissaan, sulta rupeaa niinku tippumaan nyt tällaisia kaikkia taitoja, kohta sä et osaa enää sammuttaa, etkä käynnistää tätä striimiä.
Koitas tota. Ei. En mä saa enää tätä toi.
Ruutu vaan vilkkuu
no nyt
tää, tuolla
nyt,
YouTubessa.
No niin, nyt me saadaan se. Ei muuta kuin hyvää viikonloppua tämän videon myötä.
Vedääks sä nyt niinku koneesta virran pois, että sä saat katkaistua tämän?
En mä tiedä vielä sitäkään. Katsotaan mitä tästä tulee. Tommonen pois ja mahtoiko lähteä. No niin, nyt lähti. Hyvä.
Hyvä, kiitos.
Kiitos, näkemiin, moro. No niin, eiköhän se ollut sitten siinä. Mitä näkyykö siellä mitään vai menikö siellä kuva ja ääni kaikki
toimimaan loppujen lopuksi kuitenkin?
No niin, kyllä. Todisti mun tietoteknisen osaamistasoni tässä näin. Ei mitään.
No, mä tosiaan ajattelin, että siellä ruvetaan vetämään piuhaa seinästä, kun ei muuten katkea toi.
Joo, selvä. Ei mitään. Kiitos kaikille. Hyvää viikonloppua. Palataan ensi viikolla. Moro.